Vládní letecký speciál s pěti Čechy unesenými v Libanonu přistál na vojenském letišti v pražských Kbelích. Česko naopak opustí Ali Fayad, údajný pracovník libanonské tajné služby, který byl v Česku ve vazbě a kterého chtěli Spojené státy. Ministr spravedlnosti ale rozhodl, že jej nevydá. Že šlo o výměnu, ale potvrdit nechce. V celém případu je celá řada nevyjasněných otázek. Proč vlastně Češi do Libanonu jeli? Padly do léčky Libanonců nebo mohli o celé hře předem vědět? A selhaly české tajné služby? Začíná speciál Radiožurnálu, jsem Helena Šulcová, dobrý poslech.
Speciál Radiožurnálu.
Nejprve míříme živě na letiště v Praze Kbelích, kde, jak už jsem říkala, přistál speciál, na jehož palubě byla ona pětice českých občanů. Na letišti je také reportér Radiožurnálu Jaroslav Gavenda, zdravím tě.
Dobré odpoledne.
Tak letadlo už přistálo, měli jste vy novináři možnost s někým mluvit?
Tak zatím vůbec ne, protože všechna auta z letiště bez zastavení odjíždí. Po příletu vládního speciálu sem na letiště ve Kbelích začaly před chvílí odjíždět kromě civilních aut i ta auta policejní. Já teď ale těžké odhad, jestli už někdo z pětice Čechů opustil letiště. Podle mě jsou ale zatím ještě všichni tady na letišti. Zatím tady u brány stále hlídkuje skupina vojenské policie se samopaly. Před letištěm hlídá vojenská policie také v autech. A spolu s policisty je tady taky asi kolem 25 novinářů. Nechybí několik televizních štábů, fotografů a přenosových vozů. Zatím tady jsem stále neviděl nikoho odjíždět z letiště. Žádná auta nebo třeba dodávky s tmavými skly nebo například nějakou policejní kolonu. No a to samé platí i proto, že žádné kolony ani nevyjížděly do objektu letiště. Teď po příletu tedy zamíří skupina pěti mužů na lékařskou prohlídku a pro ministerstvo zahraničních věcí příletem Čechů z Libanonu případ končí a teď si ho tedy přebírá policie.
Tak to byl z pražského letiště v Kbelích reportér Radiožurnálu Jaroslav Gavenda. Děkuji ti. Klidný večer, pokud možno, nashledanou. A hosty speciálu Radiožurnálu tady ve studiu jsou bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Zahraniční politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Vítejte, Milane.
Dobrý den.
A investigativní reportér Radiožurnálu Janek Kroupa. Dobrý den. Do jaké míry, Janku, byla celá ta akce podezřela od začátku? Myslím už celý ten odjezd oné pětice do Libanonu.
Já nemohu hodnotit, jestli byla nebo nebyla podezřela. Já vám mohu říct, co se v tuto chvíli ví o tom odjezdu. V zásadě za českými tajnými službami přišel prostředník, který jim přivedl advokáta. Ten advokát přišel za těmi tajnými službami se třemi nabídkami. První, že jim zařídí schůzku s Asadem, druhá nabídka byla, že je vezme do uprchlických táborů a třetí nabídka byla, že jim zprostředkuje kontakt s šéfem jižního sektoru, který řídí místní vojenská tajná služba nebo jak se odnož té vojenské tajné služby, což byl člověk, který se jmenuje Ali Nureddin a je to stejný člověk, který předtím do Česka poslal dopis, ve kterém prohlásil Aliho Fayada za člověka, který pro něj pracoval v této kauze. Ono není úplně možná přesné říkat, ne, že Ali Fayad byl agent.
Janku, jenom moment, abychom se v tom nestratili. Tím advokátem byl člověk, který zastupoval právní zástupce právě Aliho Fayada.
Ano, to byl ten pan Schwarz.
Pan Schwarz, který také byl unesen patrně.
Já nevím, jestli byl unesený,
jestli to byl únos, nebo ne,
ale prostě tam zmizel, nevrátili se nějakou dobu. Oni, česká tajná služba, zjevně vojenská tajná služba, nakonec usoudila, že ta poslední nabídka, ta schůzka s tím Alim Nureddinem je pro ně natolik zajímavá, protože základní informace byla, my vám řekneme další informace o dalším ztraceném Čechovi v Libii. A to bylo to, na co oni naskočili. Poslali tam analytika toho Martina Psíka, který údajně měl na starosti právě tenhle ten případ.
Tak a teď samozřejmě, že se k tomu ještě vrátíme dál, ale člověk si v tu chvíli říká, jakým způsobem pracují české tajné služby, když pošlou svého člověka někam, ani nevědí, s kým tam bude jednat a tak dále. Do jaké míry, pane Randáku, vy byste mluvil v této souvislosti o selhání?
A já si myslím, že se ze strany vojenské služby se ani tak nejedná o selhání. Pokud to bylo skutečně tak, jak to tady líčí Janek Kroupa, tak myslím si, že každá služba by jednala velmi podobně. Zajímaly by je informace, protože případ Čecha uneseného v Libii je velmi exponovaný, nikdo neví, co s tím člověkem vlastně je.
Takže... Ale když ty informace nabízí zprostředkovat člověk, který hájí jiného člověka, který je v Česku ve vazbě a kterého, o kterého může mít Libanon zájem, ta souvislost mi přijde, jestli se tak rozvědka nemá tohle nějakým způsobem prověřit.
Ale jsme u jádra věci, tady je otázka, jak spolu ty služby komunikují, respektive také, jak probíhá komunikace mezi policií a službami. Tam je dlouhodobý, prostě dlouhodobá animozita.
Mezi vojenskou
nejenom mezi vojenskou, obecně většinou bývá nedůvěra ze strany služeb vůči policejním složkám, tudíž se to obrátí i naopak, tudíž výměna informací mezi policejními složkami a zpravodajskými službami velmi často pokulhává. A to už vůbec nehovořím o tom, že tady hovoříme o vojenské službě, která do civilní policie vůbec... vůči civilní policii žádnou důvěru vůbec nemá.
Janku, do jaké míry vlastně můžeme v této souvislosti mluvit o selhání tajných služeb? Jenom připomínám, že podle těch informací, které já třeba mám z médií, tak civilní rozvědka údajně věděla, že Libanon má zájem o svého člověka, Aliho Fajáda, ale údajně o tom neinformovala právě vojenské zpravodajství, které tam vyslalo toho člověka.
Vojenské zpravodajství, pokud vím, o tom dopise, který ležel u soudu, tak vědělo. Na základě toho dopisu oni ověřovali, že skutečně existuje osoba jménem Alí Nureddin, čili oni udělali základní rekonesans toho, zda takovýto člověk opravdu je. Bohužel neudělali žádný jakoby kontakt s oficiální další složkou, s tím partnerem Libanonu. Oni se nezeptali, milá službo v Libanonu, je to tak opravdu, že nám něco chcete říct? Oni tam vlastně jeli tak trochu na blind a poslali tam důstojníka, který měl na Facebooku, že je rozvědčík. Což je, řekl bych, jako...
To je docela fatální chyba, pane Randáku. Co o tom soudíte vy jako bývalý šéf civilní
rozvědčí? Takhle se to samozřejmě zdá jako velmi fatální chyba. Já nevím, v jakém časovém presu ta služba byla, jestli musela jednat bezprostředně, jestli měla čas...
Ne, já jsem myslela, že ten člověk, který pracuje pro vojenskou rozvědku, že má třeba na své facebookové stránce napsáno, že právě pracuje pro rozvědku.
Tak to má spousta lidí, jako na Facebooku by to mi samozřejmě neměl.
Jestli se tím člověk jako, má takhle pochlubit,
záleží na jaké, záleží na jaké je pozici, pochopitelně v té službě. Ne?
Milan Slezák, zahraniční politický komentátor, je také s námi ve studiu. Milane, obecně, jak riskantní jsou cesty do Libanonu? Jaká tam je situace bezpečnosti?
Já si myslím, že jsou velmi riskantní. Samozřejmě je velký rozdíl mezi tím, zda jedete do tak nebezpečných míst, jako je údolí Bika, chronicky nebezpečných, dlouhá desetiletí.
Tam právě ta pětice jela.
Ano. Tam směřovala údajně. Já bych jenom zdůraznil, že nenáhodou tady dnes padaly slova jako pokud a údajně a prý, protože zatím samozřejmě známe nějakou verzi, kterou někdo sdělí, ale já myslím, že opravdu moudří budeme tak za 3 roky, za 5 let.
Jako... Nebo někdy možná
tak. Nebo také možná někdy, protože málo kdo připustí, že udělal chybu. Že? A pak je tady ještě jedna věc, která se mi nad tím znáší. Víte, já jsem si dnes v novinách přečetl titulek o tom, že, který napádá k tomu, aby se vytvořilo nějaké koordinační centrum, které by řídilo ty služby jednotně.
Tuším psalo dnešní Právo, jestli se nepletu.
Ano, to je samozřejmě výborný nápad a je to něco, k čemu dospěli Američané po 11. září, protože tam se objevilo také selhání přesně v tom duchu, samozřejmě v jiných případech, že ty služby spolu nekoordinovaly, nespolupracovaly, protože objevilo se varování před tím, že by někdo mohl zneužit.
Milane, k tomu se ještě dostaneme, ale k tomu obecně, když jsem se ptala na to, jaká je bezpečnostní situace v Libanonu, tak i s ohledem na to, že ta pětice se tam vydala,
Je to opravdu velice zvláštní, protože ta země podle mého soudu není zas tak úplně bezpečná a není bezpečná hlavně pro takovouhle zvláštní cestovatelskou skupinu. A ta by podle mého soudu měla spíše zůstat v Bejrútu nebo někde hodně v bezpečí a nepouštět se někam do těchto nebezpečných končin. A je mi vlastně záhadou, proč se to nezjistilo dříve a je mi vůbec záhadou, že pokud tedy je to tak, že to bylo jenom zpravodajské krytí, že ta skupina takto cestovala. Podle mého soudu by měla mít nějaké nevývratné záruky bezpečnosti na tu cestu. Ty tam zřejmě nebyly, anebo se podcenila ta bezpečnost.
Víš se o tom něco, Milane, pardon, Janku, jaké vlastně měla bezpečnostní záruky ta skupina? Jsou o tom nějaké informace?
Tak, důstojník zpravodajské služby u sebe neměl GPS, neměl u sebe žádný materiál nebo žádnou věc, kterou by ho Česká zpravodajská služba byla schopná lokalizovat. Jestli jí měl mít, já nevím, ale prostě jí neměl. Jisté je, že celá ta skupina věděla, a dokonce i rodiny těch jednotlivých členů věděli, že s nimi jede rozvědčík. Ostatně, jak jsem říkal už před chvilkou, ono to bylo napsané na internetu, že ten člověk je důstojník. On odjel, skutečně vyrazili na sůzku s tímhle Alim Nureddin. Mimochodem, toho Ali Nureddina české bezpečnostní orgány považují za organizátora toho zadržení, respektive únosu, pokud k němu došlo. A ti lidé zmizeli. V tu chvíli začalo nějaké jednání. Dneska myslím, že už je v podstatě zjevné, že byli ti Češi zadrženi vojenskou částí nebo částí vojenské tajné služby v Libanonu a tím prostředníkem toho vyjednávání, čili partnerem pro českou vojenskou tajnou službu, která vedla to primární jednání, tak byla civilní rozvědka Libanonu.
Karle Randáku, do jaké míry má mít důstojník rozvědky sebou GPSku?
No, oni vám samozřejmě můžou vzít a záleží, ale jsou samozřejmě i jiné metody, jak toho člověka najít. Záleží, jak tam jedete. Na mě tohle to působí prostě dojmem, že to byla víceméně polooficiální cesta, protože pokud byla na skutečnou operativní cestu, tak by to vypadalo asi úplně jinak.
Jak můžete nám prozradit, jak by to vypadalo?
No, asi bych to neměl říkat, no, ale určitě by nejel pod svou vlastní identitou, určitě by nemělo být zřejmé, že ten člověk je příslušníkem zpravodajské služby, měl by mít nějaké věrohodné krytí a tak dále.
A tím, že to neměl, tak o čem to podle vás vypovídá?
Já jsem se o tom už zmiňoval, tak nikdo nevíme, v jakém časovém presu ta služba byla, protože samozřejmě vyrobit nějakou krycí identitu není tak úplně jednoduché a může být mělká, hloubková a tak dále. Všechno to vyžaduje nějaký svůj čas. Já jenom krátce k tomu údolí Bika. Je potřeba si uvědomit, že Libanon v podstatě je ovládán Hizbaláhem a Hizbalách je skupina daleko, daleko nejsofistikovanější teroristická skupina, jaká vůbec na světě existuje. To není žádná skupina, to není Hamas, to není žádný Islámský stát. To jsou skutečně lidé, kteří se tím zabývají, mají podporu v Iránu, mají skvělé zázemí, svoje území ovládají naprosto 100%. Takže pokud se někdo vydává do údolí Bika, tak by k tomu musel mít hodně dobrý důvod.
Milane, to je možná i otázka na tebe. Do jaké míry je pravděpodobné, že třeba Ali Fayad mohl být na radikální hnutí Hizbalá napojen?
Tak spekuluje se o tom. Já nevím, jestli je to tak, ale je pravda, že Hizbalách je nejvýznamnější mocenskou skupinou v libanonském státě, má soukromou armádu, jak pan generál naznačil, ovládá tedy nikoli celý Libanon, ale významné partie Libanonu. Ono to souvisí také s tím, že Hizbalách je šiitské hnutí a dnes šiité už pomalu převládají v tom národnostním složení Libanonu, což je tedy historicky velice zajímavé, protože jak vznikl Libanon? Ten vznikl tak, že Francouzi odštěpli kus Sýrie, historické Sýrie, aby dali vlastní stát křesťanům maronickým, kteří v této části světa žijí. Jenomže aby ti maronité měli trošku větší prostor, tak ho rozšířili i o území, kde žili muslimové, sunité a šíité. No a ti samozřejmě dnes už se vyrovnali co do počtu a dokonce ten počet těch křesťanů přesáhli. Takže ono je velmi složité vyrovnat ty národnostní a mocenské poměry, které z toho povstávají.
A je správné označení, že to je teroristická organizace? Pro koho to je teroristická organizace? Pro všechny státy? Pro Evropskou unii?
O tom se v Evropské unii velice dlouze diskutuje. Američané tvrdí, že je to teroristická organizace, Izrael tvrdí, že je to teroristická organizace. A kdybych měl odpověď velice krátce, tak každá organizace, která používá teroristické metody, je i pro mě teroristická, tudíž i pro mě je Hizbalách teroristická organizace. Ale musíme také právě vidět tu druhou stránku věci, že tato organizace, kterou můžeme charakterizovat, jak jsme to právě udělali, má nejvýznamnější mocenské pozice v libanonském státu.
Tak a teď se přesuneme k Alímu Fajádovi, protože víme, že když byl v české vazbě, ve které byl, doufám, že to je správně řeknu, od dubna 2014, tak měli velký zájem o jeho vydání Spojené státy. Jakou hodnotu má Alí Fajád pro Spojené státy? A už víme, že samozřejmě do Spojených států vydán nebude po dnešním rozhodnutí českého ministra spravedlnosti.
Nevím. To, co víme, je, že Alí Fajád byl zaměstnanec ukrajinské státní společnosti Ukrspec Export. Zároveň máme v rukou dopis důstojníka vojenské části nebo vojenské rozvědky Libanonu, která podle kolegů novinářů z Libanonu, se kterými jsem o tom mluvil, je napojená na Hezbollah právě. A právě tato část, protože to je ta jižní část, kterou ovládá tato část vojenské rozvědky. Tak samozřejmě je to zajímavý člověk. Víme, že v této věci, to znamená ve věci obchodu se zbraněmi, stál libanonské tajné služby za to, aby si sedla, napsala dopis, podepsala a poslala cestou české ambasády tomu soudu dopis, že ten člověk pro ně pracoval. V tom dopise nestojí, že pro ně pracoval obecně, ale stojí, že pro ně pracoval v této věci.
Jenom připomínám našim posluchačům, že hosty speciálu Radiožurnálu jsou investigativní reportér Janek Kroupa, zahraničně politický komentátor Milan Slezák a také bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák.
Speciál Radiožurnálu.
Pane Randáku, jak cenným zbožím je takový agent?
Hodně cenným, ale ono je to dáno také tím, že jde v podstatě o reputaci služby. Já už jsem to několikrát asi, už se budu opakovat po několikáté, ale jaksi agenti nebo respektive informační zdroje, spolupracovníci, je to nejcennější, co ta služba má a je povinností každé služby udělat všechno pro to, aby když se tito lidé dostanou do problému, tak aby je z toho problému ta služba vytáhla. A to je prostě otázka prestiže.
Libanon musel dělat všechno pro to, aby získal tohoto člověka zpět. Zároveň tento člověk byl velmi cenný asi i pro Spojené státy, protože má nepochybně
pravděpodobně tomu také
dobré informace. Milane Slezáku, jak dalece může vlastně to, že nebude vydán Alí Fajád do Spojených států, jak dalece to může narušit česko-americké vztahy?
Můj osobní odhad je, že to nenaruší ty vztahy vůbec. Podle mého soudu totiž to osvobození Alího Fajáda bylo s Američany předjednáno. A ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, aby nám to neuniklo, protože verze, která nebyla vyvrácena, nám vypráví, že Alí Fajád a ti dva jeho společníci byli chyceni nebo zatčeni v Čechách na základě operace americké protidrogové centrály, která si takto počíná pravidelně celkem, to Američané dělávají a ne i jiní, že ho přichytili, začalo to tedy tak, že se domlouvali, zda by nemohli obchodovat s drogami, vystupovali v převlečení za agenty kolumbijských revolučních sil. To je to, co se tedy říkalo a zatím to vyvráceno nebylo. A na té schůzce údajně ti dva ostatní slíbili napřed ten obchod s drogami a pak tedy přibrali právě Alího Fajáda a mluvilo se o tom, zda by mohl dodat rakety, které by byly využitelné pro útok na americké cíle.
Milane, jestli dovolíš, já se k tomu ještě vrátím. Teď dostávám informaci, že bychom měli být ve spojení s Vladimírem Řečicou, což je advokát Alího Fajáda, který byl za ním v pankrácké věznici. Dobrý den, slyšíme se, pane Řečico?
Ano, dobrý den, slyšíme se, dobře.
Co vy víte o tom, kde je v tuto chvíli váš klient Alí Fajád, kde je?
No, předpokládám, že je v letadle, ale řeknu to trošku podrobněji, jestli dovolíte. Já jsem se zprávu o tom, že pan Fajád byl rozhodnutím městského soudu propuštěn z vazby, dověděl asi ve 14.30. I hned jsem jel do věznice na pankráci i se svým tlumočníkem. Před věznicí již čekala celá řada novinářů s tím, že jsem pochopitelně chtěl klienta navštívit. Čekal jsem i s ostatními novináři asi 2,5 hodiny. nikdo nás dovnitř nevpustil a na moje dotazy u toho vstupního okýnka, zda pan Pajac se nachází ještě ve věznici Pankrác, mě bylo odpovězeno, že ano. No, ale pana Pajáda jsme se nedočkali.
Čím si to vysvětlujete? Pardon, že vám do toho skáču. Čím si to vysvětlujete?
No, já si to vysvětluju asi tak, a je to prosím moje verze, nemám ji od nikoho jiného, že nechtěli sdělit ve věznici ani svému, ani obhájci, že jo, tu skutečnost, že pan Fajád je již někde na cestě. No,
a víte... Pardon, že jsem vás přerušila, takže ty informace, které vy jste měli, že tedy pan Fajád bude někde už cestou na letiště, vy tedy si myslíte, že v tuto chvíli bude v letadle a míří kam podle vás? Do Libanonu, protože byly informace, že by mohl mířit i na Ukrajinu.
Znovu opakuji, nemám nic potvrzeno. Mám za to, že je v letadle a mám za to, že míří do Libanonu. Ale je to, znovu opakuji, jen má verze a je mi velmi líto, že jsem žádnou informaci jako jeho advokát nedostal.
Vladimír Říčica, advokát Aliho Fajáda, byl hostem speciálu Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
My už jsme tady před chvílí mluvili s komentátorem Milanem Slezákem právě o tom, do jaké míry by mohly být narušeny vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy i v té souvislosti, že český ministr spravedlnosti rozhodl o tom, že Ali Fajád nebude vydán do Spojených států. Vyjádření ambasády Spojených států máme a v tuto chvíli je s ním ve studiu Jitka Malá ze zahraniční redakce. Vítej.
Dobrý den. Budu citovat. Takže jsme šokováni rozhodnutím české vlády propustit Aliho Fajáda a Khalida El-Marábího. Tito muži čeli u amerického federálního soudu obžalobě z přípravy vražd zaměstnanců americké vlády, dále z pokusu získat, přepravit a použít protiletadlové střely a z pokusu poskytnout materiální podporu teroristické organizaci. Pražský vrchní soud se jich případem zabýval a souhlasil s tím, že můžou být vydáni do Spojených států. Neexistuje žádné ospravedlnění toho, že tyto nebezpečné osoby byly propuštěny. Vážně tím utrpí spolupráce orgánů činných trestním řízení našich dvou zemí a pouze to povzbudí zločinecké skupiny a teroristy po celém světě. Tolik stanovisko amerického velvyslanectví.
Které nám zprostředkovala Jitka Malá ze zahraniční redakce. Karel Randák, bývalý šéf civilní rozvědky, a jeho názor na to, co jsme teď slyšeli od Jitky Malé, do jaké míry se teď může právě narušit ty vztahy výměny informací mezi Českou republikou, zahraničím, výměny zločinců a podobně?
Já si myslím, že to, co teďka tady zaznělo, tak potvrzuje víceméně to, proč tady Janek Kroupa před chvilkou vrtěl hlavou, když pan Slezák říkal, že to s Američany bylo předjednáno. Určitě to předjednáno nebylo, což je patrné z téhleté reakce. Nicméně z dlouhodobého hlediska myslím si, že to souhlasím s panem Slezákem, že to nijak tu spolupráci nenaruší. Určitě ne jakousi bilaterální spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy. Možná krátkodobě bude vyvolána jakási nedůvěra mezi bezpečnostními složkami, ale to si myslím, že je krátkodobá záležitost.
Tak Janku, ty bys také řekl, že tady se Spojenými státy předjednáno patrně nic nebylo. Potvrdila to teď Jitka Malá, která byla ve studiu s tím vyjádřením. Co to může znamenat pro tu další spolupráci mezi Čechy a Američany, pokud jde třeba o výměnu nebezpečných lidí?
Nezlobte se, já neumím věci komentovat a nerad bych se dostal do situace, že budu k tomu říkat svoje názory. To, co já vám mohu říct, je to, co víme, že se stalo, a to je, že se Spojenými státy to skutečně předjednáno nebylo. Dokonce vlastně Spojené státy nebyly přibrány k vyjednávání a nebylo to vyjednávání, pokud vím, s nimi konzultováno, protože někdy před Vánoci se vlastně, a to bylo poté, co vrchní soud rozhodl o tom, že Ali Fajád skutečně vydán může být, tak se rozběhlo naplno vyjednávání, který už předtím se jakoby začalo vlastně. Česká tajná služba nejprve hledala partnera, s kým vlastně má jednat. Ve chvíli, kdy ho získala, tak se bohužel Američanů vlastně nezeptala, nepožádala je o pomoc. Česká strana vlastně nikdy nevěděla, kde ti Češi přesně jsou. To, co věděli, je, že jsou v držení tajné služby, to znamená vlastně částí státu, který zadržuje české občany. Oni se rozhodli vlastně vždycky pracovat jen s výměnou. nebyla ve hře, pokud vím, nikdy ozbrojená akce, která by vedla k osvobození těch lidí, nebyla ve hře jakoby vážná diplomatická roztržka mezi Českem a Libanonem. A zjednodušeně řečeno, v této věci se Česká republika a česká spravodajská komunita rozhodla, že lepším spolupracovníkem a lepším partnerem je Libanon než Spojené státy americké. Já chápu, že Spojené státy americké to považuji za bizarní.
Milane, váš komentář k tomu, co jsme slyšeli k vyjádření ambasády Spojených států.
No, já souhlasím s panem generálem Randákem, že z toho dlouhodobého hlediska se to nějak zvlášť do vztahu nepromítne. Samozřejmě, co má teď dělat velvyslanecí Spojených států, samozřejmě musí reagovat tak, jak zareagovalo, je to naprosto logické. Když jsem mluvil o tom, že to bylo předjednáno, nemínil jsem tím to, že Američané dali svůj souhlas. Chtěl jsem říci, že během těch rozhovorů, které tady byly s velvyslancem Spojených států, asi česká strana, byť jen vzdáleně, naznačila, že by ten případ nemohl dopadnout pouze tak, jak chtěli Američané a jak konec konců o tom rozhodl i nezávislý český soud.
Já jenom požaluji našim posluchačům, že Karel Randák si zapomněl vypnout svůj mobilní telefon a učiní tak právě v tuto chvíli a jsme za to rádi. Pardon, Milane, vidím, že máte asi nepřehled v tašce, že nemůžete mobilní telefon najít, ale dobrý, pane generále, jsme za to vděční.
Jak se na toho krásně hodí ten výrok bývalého ruského premiéra, chtěli jsme to udělat co nejlépe, dopadlo to jako vždy.
Ano. O čem svědčí, že vlastně pro pětici Čechů jel i šéf UOOZ Robert Šlachta? Pane Randáku.
No pokud já vím, za normálních okolností by tam Robert Šlachta neměl co dělat.
Tak proto se ptám, proč tam jel?
Patrně to svědčí o tom, že tam zároveň probíhá nějaké vyšetřování policejní. Vím, že se spekuluje o nějakých zpronevěrách peněz nebo vyplacení nějaké finanční částky, ale skutečně blíž to nemohu nějak komentovat.
Má k tomu bližší informace Janek Kroupa? Podařilo se ti něco zjistit?
To, co víme, je, že jeden z té pětice podával zprávu domů, že získal nějaké dopředu slíbené peníze. Mělo by se jednat o poměrně velký obnos peněz. Jestli byli všichni z té pětice zaangažováni do převzetí nějakých peněz, v tuto chvíli nevíme. To, co víme, je, že policie vyšetřuje dvě základní věci. První je, že podezírá, nebo zjišťuje, jestli některý z českých občanů se nedopustil nějakého trestného činu, jeden z těch pěti, možná někteří další lidé v České republice. Mimochodem, vojenská zpravodajská služba za Alím Fajádem ve vězení byla. Pokud mám informace o tom, jak ta schůzka probíhala, myslím, že to dobře zapadá do přípravy té cesty. Přišel důstojník, zjistil, že Alí Fajád neumí anglicky, důstojník neuměl rusky, tak se sebral a odešel. A už se tam pak nevracel. Podobným způsobem byla, obávám se, připravena zbytek té cesty. Další část, kterou vyšetřuje policie, je samozřejmě, jestli někdo vlastně nezorganizoval ten únos a tam a může podezírat.
A je to i důvod, proč vlastně se zpochybňuje to slovo únos také do jisté míry? Jestli vlastně do jaké míry mohli a kdo z té pětice předem vědět, do čeho jdou?
Ano, je možné, že někdo z té pětice dopředu věděl, do čeho jdou. To nelze v tu chvíli vyloučit.
Jenom připomínám, že jste slyšeli speciál Radiožurnálu a našimi hosty byli investigativní reportér Jane Kroupa. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Zahraniční politický komentátor Milan Slezák. Milane, díky, nashledanou.
Nashledanou.
A bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Děkuju i vám, hezký den, nashledanou.
Nashledanou.
Helena Šulcová přeje dobrý poslech.